Domnule doctor, ce să fac?
N-am luat o răceală.
Am o durere de dinți
nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Doamnelor și domnilor, astăzi în emisiunea medicală vom vorbi despre implanturile dentare. Invitat în studio este domnul doctor Adrian Țandără, medic primar medicină dentară și asistent universitar la Facultatea de Medicină Dentară Carol Davila. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit, bună ziua!
Despre implanturi este toată lumea interesată, pentru că foarte mulți dintre noi avem extracții, spații libere care ar trebui protezate și din această cauză tratamentele acestea moderne sunt fascinante pentru noi. Cum poate fi o rădăcină dentară înlocuită? Cum putem să ne refacem integritatea arcadei dentare fără să pilim dinții din jur, fără să stricăm alți dinți? Dar înainte de a vorbi despre implanturile dentare și despre modalitățile prin care dinții sunt reconstituiți, haideți să vedem de ce sunt pierduți dinții.
Sunt multe motive, evident, pentru care îi putem pierde și poate cel mai cunoscut și obișnuit și frecvent este caria dentară. Cu toții, mă rog, cu toții, poate nu chiar 100% dintre oameni, dar marea majoritate experimentăm cel puțin o dată în viață existența unei carii, durerea provocată de o carie. Din păcate, nu toată lumea este conștientă de prezența unor carii în propria gură. De multe ori ele se agravează și din diferite motive dintele ajunge să fie pierdut de pe arcadă. Practic ajungem să avem un spațiu liber datorită unei carii care nu a fost tratată la timp sau a fost tratată incorrect.
Bun, dar în prezent, din câte știu eu, nu se mai fac extracții ca altădată. Vine pacientul cu durere de dinți și medicul, gata, scoatem dintele.
Nu, evident, există numeroase posibilități de tratament, însă evident că în orice alt domeniu suntem oameni și suntem limitați de biologic. Nu putem să ne transformăm în divinități și să salvăm orice dinte. În al doilea rând, există și factorul pacient aici. Multor oameni le este foarte frică să se prezinte la dentist. Probabil că mai există și alte motive pentru neprezentare, lipsa timpului, lipsa banilor și așa mai departe. Sau, știu eu, inexistența sau unui medic dentist în apropiere. Nu are accesibilitate pacientul la un tratament medical. Și atunci, de multe ori, pacientul se prezintă prea târziu la medic și, din păcate, numai ce face, ești nevoit să extragi dintele. În afară de carii, mai avem și alte cauze pentru pierderea dinților. Cu toții am auzit despre boala parodontală sau, cum este ea cunoscută mai în popor, parodontoză. Da? Această boală duce la pierderea dinților prin pierderea osului din jurul dinților și prin retragerea gingiei. La un moment dat, dinții devin foarte mobili, nu mai sunt stabili pe arcadă, nu mai pot fi tratați și, de asemenea, ei trebuie extrași.
Și în acest caz sunt tratamente moderne care încearcă să mențină dinții pe arcadă cât mai mult timp posibil.
Sigur că da, și dacă pacientul dorește un astfel de tratament, poate să-l urmeze. Însă, evident, toate aceste tratamente au niște limite, dincolo de care, momentan, noi nu putem să trecem.
Bun, alte situații în care se ajunge la pierderea dinților pe arcadă, să zicem că n-ar fi întotdeauna vina pacientului că nu s-a prezentat la medic sau sunt și situații în care orice ai face, nu știu, apar alte probleme.
Sigur că da. În primul rând, aici putem să discutăm despre traumatisme. Da? Traumatismele înseamnă, de fapt, de regulă, sunt traumatisme mecanice produse prin lovire, accidente, da? Când fie dintele este avulsionat, adică extras complet de pe arcadă, fie el se fracturează și ceea ce rămâne din el este irecuperabil și atunci suntem nevoiți să extragem și ce a rămas din dinte. Ar mai fi, de asemenea, tratamentele ortodontice. Aici, sigur, intrăm deja pe domeniul greșelilor medicale, ca să spunem așa. Există tratamente incorrect conduse de către medici, care, de asemenea, duc până la urmă la pierderea dinților. Mai există situații în care se extrag dinți chiar complet sănătoși de pe arcadă, în cadrul unor tratamente ortodontice, însă aici nu o să ne punem niciodată problema înlocuirii acestor dinți cu implante dentare, deoarece tratamentul ortodontic extrage acest dinte pentru a crea un spațiu, spațiu în care vor fi aduși alți dinți al pacientului, deci nu vom avea nevoie de niciun fel de protezare acolo.
De fapt, și în cazul oricărei alte extracții, dacă ar fi nevoie de un tratament ortodontic, spațiul respectiv ar putea fi umplut prin migrarea aceasta controlată a dinților, indiferent de vârstă.
Da, în majoritatea cazurilor, da. Evident, cu cât pacientul este mai avansat din punct de vedere al vârstei, cu atât un astfel de tratament devine mai dificil și nu întotdeauna orice edentație poate fi rezolvată ortodontic.
Pe de altă parte, ceea ce nu prea se spune la începutul unui tratament ortodontic este că pe parcursul întregii vieți adulte, persoana care a purtat aparat ortodontic fix are nevoie de contenție, de niște dispozitive care mențin dinții în poziția respectivă.
Poate nu neapărat pe parcursul întregii vieți adulte, însă evident o perioadă uneori destul de lungă de timp după terminarea unui astfel de tratament, știu eu, 2, 3 și chiar mai mulți ani, însă chiar dacă se renunță la acest aparat de contenție, pacientul ar fi bine să se prezinte regulat la medic, pentru a vedea dacă nu cumva se întâmplă niște lucruri neplăcute pe acolo, ceea ce n-ar trebui să se întâmple, dacă nu cumva există o tendință la recidivă după terminarea tratamentului ortodontic, caz în care se revine într-adevăr cu un alt aparat de contenție.
Bun, de ce este totuși necesar ca aceste spații să fie umplute? Nu putem, dacă ne-am extras dintele și nu mai avem infecție sau nu mai avem acolo resturile acelea radiculare care produceau răni obrazului sau limbii, nu putem să lăsăm pur și simplu spațiul acela gol?
Putem să-l lăsăm, însă în marea majoritate a cazurilor, în timp vor apărea niște efecte negative, neplăcute asupra pacientului. Sigur că este greu să privești într-o astfel de perspectivă din punctul de vedere al pacientului, mai ales dacă nu ai la dispoziție informația necesară. Însă, în momentul în care un dinte se pierde sau mai mulți dinți se pierde pe arcadă, se pot produce următoarele lucruri. Întotdeauna dinții vecini sau dinții de pe arcada opusă care mestecau cu dinții care s-au pierdut, suferă un proces de migrare. migrare datorită forțelor care apar în gură. Sunt multe tipuri de forțe, nu cred că are sens să intrăm în detalii.
Dar ați putea să ne spuneți ce înseamnă această migrare a dinților?
Această migrare a dinților înseamnă, de fapt, mișcarea lor, plecarea lor la plimbare prin gură, după o forță care este o rezultantă a tuturor forțelor care acționează asupra dintelui respectiv. Migrarea se poate produce fie prin translație, migrând, da, vertical în același ax în care se afla dintele, se poate produce prin înclinare, da? Noi
practic,
numim în termenul nostru de specialitate, este bascularea. Da?
Se poate chiar ca prin această înclinare a dintelui spațiul liber să se umple la un moment dat, sau aparent,
da,
să fie umplut.
Da. Dintele înclinându-se din ce în ce mai mult poate ajunge să ia contact cu dintele vecin celui care s-a pierdut. Însă ăsta nu este neapărat un lucru bun, pentru că în acest caz dintele va fi foarte înclinat și toate forțele masticatorii care acționează asupra lui nu vor mai acționa în axul dintelui, așa cum este de dorit, ci în afara axului vor apărea niște forțe anormale. De asemenea, posibilitățile de igienizare ale pacientului într-un astfel de caz sunt destul de reduse, așa că până la urmă vom ajunge să pierdem și acest dinte după o perioadă de timp datorită migrării lui.
De fapt, ce se întâmplă? Este afectat osul sau țesutul care susține dintele în os? Ce anume se întâmplă? De ce pierdem dintele?
Este afectat și osul și ligamentul care leagă dintele la os, pentru că el nu mai este stimulat fiziologic, așa cum ar trebui și cum este proiectat natural, să spunem, să fie stimulat. Forțele acționează într-un ax nefavorabil și atunci o parte din acest ligament care leagă dintele la os se va atrofia, o parte se va hipertrofia, însă niciuna dintre situații nu este o situație favorabilă. În afară de asta, și osul va suferi modificări datorită faptului că presiunile transmise prin intermediul acestui ligament de care vă spuneam la os nu mai sunt fiziologice, ci sunt niște forțe nefiziologice care de asemenea duc la resorpția osului în anumite zone.
Ce se întâmplă cu dinții de pe arcada opusă? De exemplu, dacă noi avem la mandibulă o edentație, deci un dinte lipsă, ce se întâmplă cu dinții opuși de pe maxilar?
Dacă toți dinții opuși de pe maxilar au un dinte pe care să muște, să calce, să spunem, între ghilimele, la mandibulă, nu vor apărea migrări verticale, însă dacă nu se întâmplă așa și rămâne sus la maxilar un dinte care nu mai calcă pe niciunul de la mandibulă, el va începe să migreze vertical, practic să iasă cumva din os, dacă putem să-i spunem așa, să înțeleagă toată lumea, iar această migrare va continua până când el va ajunge să ia contact cu ceva. De regulă, acest ceva, dacă nu se intervine spre a proteza edentația lăsată în urmă de pierderea dintelui de jos de la mandibulă, acest ceva ajunge de multe ori, cum vă spuneam, să fie gingia lăsată liberă, gingia care ocupă locul ocupat anterior de dintele care s-a pierdut.
Bun, acest lucru se întâmplă totuși în timp și de aceea este foarte dificil pentru unii să înțeleagă că atunci când a fost o extracție, trebuie într-un interval relativ scurt refăcut acel spațiu. Fiindcă nimeni nu vede în timp toată această gamă de probleme care poate să apară în urma extracției. O edentație nu doare. Aceste modificări care țin de migrarea dinților vecini se instalează în timp și nu sunt dureroase. Și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii nu acceptă sau nu inițiază un tratament protetic sau un tratament prin implant foarte devreme.
Da, este foarte adevărat. În afară de asta, practic pierzând unul sau doi dinți, funcția masticatorie nu este foarte afectată. Deci pacientul poate în continuare să mănânce bine, să mestece cam toată gama de alimente, da? Și atunci el nu simte o disfuncție prin faptul că îi lipsește un dinte, mai ales dacă acest dinte care lipsește se afla undeva în spate, deci nu se vede în momentul în care omul zâmbește, râde, deci interacționează social. Sigur că oamenii sunt mult mai dispuși să vină și să-și protezeze un dinte care lipsește în eventualitatea în care acest dinte se află în față și atunci este foarte ușor observabil și, de către oamenii din jurul lor.
Și viața socială afectată.
Exact. Dar, practic, funcțiile aparatului dentomaxilar, pentru că așa îl denumim noi în limbaj de specialitate, sunt afectate cu adevărat numai în momentul în care pierdem un număr ceva mai mare de dinți. Însă atunci deja situația devine destul de complicată și și posibilitățile de tratament se limitează oarecum. Tratamentul va fi evident mai dificil, mai îndelungat și mai costisitor.
Înainte de a vorbi chiar despre implantele dentare, spuneți-mi care sunt celelalte posibilități de restaurare. Dacă avem un spațiu lips, deci un singur dinte lipsă, un spațiu care înseamnă o edentație limitată.
Exact.
Ce facem? Și apoi vorbim și dacă lipsesc mult mai mult dinți.
Sunt mai multe posibilități de rezolvare. Lăsăm la o parte implantele, noi putem să confecționăm punți dentare care se ancorează pe dinții vecini dintelui care lipsește. Din păcate, în această situație, suntem nevoiți să facem un sacrificiu biologic. Asta înseamnă că trebuie să șlefuim smalțul dinților vecini, astfel încât să creăm suficient spațiu pentru a putea veni cu acea punte, cu acea lucrare, să o cimentăm pe dinții vecini. O altă variantă de protezare, sigur, aici discutăm nu doar despre un dinte lipsă, ci poate chiar de mai mulți dinți lipsă, sunt acele proteze mobilizabile, deci protezele pe care pacientul poate să le scoată și să le așeze înapoi în gură. Evident, aceste proteze prezintă și ele un dezavantaj din punct de vedere social, dacă putem să spunem așa. Până la urmă, ele se observă în anturaj. De asemenea, mai prezintă și dezavantajul că funcția masticatorie nu este corect îndeplinită de astfel de proteze. În plus, ele necesită retușuri permanente, deci vizite permanente la medicul dentist, lucru care, în paranteză fie spus, nu este deloc rău, cu toții ar trebui să facem treaba asta, da? Și atunci ele sunt, în general, ultima opțiune pe care sunt pacienții de acord să o ia în considerare în momentul în care vine vorba despre protezarea, de regulă, după cum vă spuneam, a mai multor dinți care lipsesc în gură.
Există cerințe ca atunci când există un singur spațiu liber să se facă o punte care să aibă doar un singur dinte stâlp. Deci să nu șlefuim decât un dinte.
Da.
Este acceptabilă această soluție?
Doar în anumite cazuri este acceptabil și de regulă aceste cazuri au o frecvență destul de redusă. Treaba asta se poate face în momentul în care dintele care lipsește nu este un dinte de bază, adică un dinte care să preia forțe foarte multe și foarte mari, și de asemenea vecinul pe care intenționăm noi să-l șlefuim trebuie să fie un dinte foarte rezistent și destul de voluminos, astfel încât el să fie capabil de unul singur să preia forțe pentru doi dinți și de asemenea să reziste și la forțe care vor veni în afara axului lui, pentru că în momentul în care eu atașez un dinte artificial la un dinte natural, la un singur dinte natural, evident, forțele care vin pe acel dinte artificial vor face o pârghie pe dintele natural, pârghie care va determina, cum vă spuneam mai devreme, ca forțele să nu se mai transmită în axul dintelui, ci în afara axului, cu consecințele pe care vi le expuneam mai devreme.
Așadar, e posibil ca și acel dinte sănătos pe care l-am folosit ca stâlp să se îmbolnăvească și să fie pierdut în timp.
Da, dacă eu ca medic nu judec situația corect de la bun început și mă hazardez, există riscul foarte mare ca în timp și acel dinte să cedeze.
Până în momentul ăsta, implantul dentar reprezintă o soluție foarte avantajoasă pentru
este.
Că reface practic rădăcina dintelui, forțele se transmit în ax, nu stricăm niciun dinte din jur. Și, da, practic, arcada este restaurată într-un mod cât mai aproape de natural.
Da. Nu aș spune neapărat că reface rădăcina dintelui pierdut, ci aș spune că o înlocuiește. Eu, practic, prin acest implant, introduc o nouă rădăcină artificială în osul acestui pacient. Pe rădăcina artificială pot să construiesc mai departe un dinte care să-l înlocuiască pe cel lipsă sau să-i înlocuiască pe cei care lipsesc.
Așadar, implantul este doar partea care intră în os și ceva deasupra, ca un fel de șurub, să-i zicem așa.
Exact. Noi tratăm părțile acestea în mod diferit. Implantul este într-adevăr obiectul artificial care se introduce în osul pacientului, urmând ca după aceea pe acest implant eu să fac o reconstrucție protetică. Această reconstrucție poate să fie foarte simplă, un singur dinte, sau poate să ajungă la un dat să înlocuiască toți dinții pacientului în eventualitatea în care pacientul meu este edentat total.
Așadar, pe mai multe implanturi inserate în os se pot construi punți dentare, exact ce spuneați puțin mai devreme.
Sigur că se pot face exact același gen de lucrări care se pot face și pe dinții naturali.
Bun, în momentul în care introducem în organism o substanță străină, poate să apară reacții adverse. Implantul este o substanță, un material străin introdus în osul nostru. Din ce trebuie confecționat acest implant astfel încât să fie acceptat de organism?
Da, orice obiect străin introdus în organism va determina în mod obligatoriu o contrareacție din partea organismului. Pentru că noi așa cu toții avem un sistem imunitar. Pentru a controla acest proces, pentru a face ca organismul să nu respingă implantul pe care doresc eu să-l introduc acolo, trebuie în primul rând ca materialul din care este confecționat implantul să fie biocompatibil. Noi așa numim această proprietate a unor materiale de a putea veni în contact intim cu profunzimile organismului nostru fără să determine o reacție agresivă, adversă din partea organismului. Și atunci, evident că a durat destul de mult până au fost găsite materiale suficient de biocompatibile.
Cred că în cărțile de istorie sunt menționate diverse modalități de a reface,
evident,
aceste spații lipsă și chiar folosirea unor dinți de la animale sau alți dinți umani implantați?
Da. Există, evident, s-au găsit, arheologii au găsit tot felul de mărturii ale acestor procedee, deci preocuparea de a înlocui dinții lipsă datează de foarte mult timp, din antichitate chiar. S-a pornit chiar cu dinți din piatră, da? Care se pare că au reușit, după cum arată craniile respective, să se integreze cel puțin pentru o perioadă de timp pe arcadele pacienților. S-a încercat confecționarea de dinți artificiali din filde și din aur, care au fost introduși fie în alveolele lăsate libere prin extracția dinților, fie s-au creat alveole artificiale în os. După aceea, nu știu dacă s-a încercat, dar probabil că s-a încercat și cu dinți de animale, însă în Evul Mediu era o practică destul de frecvent întâlnită, transplantarea de dinți umani de la un om la altul. Chiar în secolul al XVIII-lea în Anglia era deosebit de practicată metoda asta. Dacă nu mă înșel, chiar și în romanul Mizerabile al lui Victor Hugo, săracii, cei foarte săraci, erau de acord să-și extragă și să-și vândă dinții sănătoși,
da,
altor oameni bogați care și pierduseră din alte motive, acelora li se implantau dinții sănătoși de la cei săraci.
Implanturile folosite acum, din ce material sunt făcute?
Sunt două materiale din care se fabrică implantele acum, titanul și zirconiul. Sigur că primul a fost titanul. Amândouă materialele prezintă un grad înalt de biocompatibilitate, sunt complet inerte în condițiile organismului uman și au dovedit că se integrează ușor și cu succes în osul alveolar uman.
Acest implant este inserat în os și apoi deasupra se face o coroană. Da. Din ce materiale se face această coroană deasupra implantului?
De regulă din materialele din care se fac și coroanele pe dinții naturali. Preferabil și cel mai folosit este porțelanul actualmente. Sunt mai multe variante și mai multe tipuri de porțelan. Există fie ceramică zirconică, care are o estetică deosebită și care se folosește în special la dinții din față, da? Pentru estetică, și există varianta de a folosi porțelanul placat pe o structură metalică. Structura aceasta metalică nu este vizibilă, ea este acoperită complet de porțelan, după care structura se fixează mai departe pe implante.
Propun să facem o scurtă pauză, după care, doamnelor și domnilor, vom vorbi despre criteriile prin care este ales pacientul pentru implant. Există indicații și contraindicații, astfel încât, înainte de a decide că tratamentul se va realiza printr-un implant dentar, medicul trebuie să facă o consultație, să evalueze situația arcadei dentare. Vom vedea care sunt aceste principii după care se realizează implantul și vom vedea care sunt etapele în realizarea unui implant dentar. După această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Așadar, ne întâlnim după câteva minute.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre implantul dentar împreună cu domnul dr. Adrian Țandără, medic primar de medicină dentară și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol David la Facultatea de Medicină Dentară. Dumneavoastră veți putea intra în direct, numărul nostru este 0314 378 379. În a doua parte a emisiunii vom afla detalii interesante despre cine poate beneficia de implant dentar și cum se realizează acest tratament. Avem acum un apel telefonic. Alo? Sunteți
alo,
în direct.
Bună
ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
Doresc și eu să întreb pe domnul doctor dacă se poate.
Da.
Am pus niște dinți și am vreo 3 ani de când i-am pus. Și am unul care vine și s-a făcut așa din cauza strânsului din dinți, așa când mănânc și astea, a venit și s-a făcut niște, cum să vă spun...
Explicați-mi cuvintele dumneavoastră și noi vom înțelege, probabil.
Da, ca un fel de țăndărele, așa, și mă supără la limbă foarte tare și nu știu cum să fac, ce să fac.
Am înțeles. Bănuiesc, nu pot să fiu 100% sigur, că pacienta suferă de ceea ce noi numim bruxism, și anume scrâșnirea aceea foarte puternică din dinți, care de regulă apare noaptea în timpul somnului.
Nu în timpul mestecatului.
Nu. Masticația este o funcție normală și cu toții fiind conștienți în timp ce îndeplinim această funcție, suntem capabili să dozăm foarte bine forța astfel încât să nu ne facem rău. Însă, uneori se poate ca în timpul somnului pacientul, din diferite motive, să scrâșnească foarte tare și să strângă foarte tare dinții. În această situație, fie dintele naturali, fie lucrările făcute pe dinți sau pe implante, pot avea de suferit datorită forței excesive. Și fie că este o lucrare din porțelan sau din alt material, lucrarea poate fi degradată. Dacă e vorba de porțelan, acesta este casant, se poate sparge și în urma fracturilor pot rămâne niște muchii ascuțite tăietoare. Dacă este vorba de alte tipuri de materiale, prin dispariția părții fizionomice a lucrării, adică a componentelor albe care simulează dintele, poate rămâne dezgolit metalul de dedesubt, care de multe ori are niște retenții mai mult sau mai puțin ascuțite și care pot deranja la limbă. În acest caz, bine este să vă prezentați la medicul care a făcut lucrarea, astfel încât să găsiți o soluție, să remediați problema împreună cu dumnealui.
Cred că și bruxismul trebuie luat în considerare și făcut un tratament sau făcut o gutieră sau ceva care să împiedice această permanentă frecare.
Evident, în primul rând, când ai o problemă, te adresezi cauzei și nu simptomului. Da? Sigur că n-ai niciun sens să refaci într-o astfel de situație o lucrare fără să tratezi cauza care a dus la degradarea ei. Noi numim acest tratament tratament de decondiționare și da, se pot face niște gutiere care pot ajuta pacientul să echilibreze această forță. Evident, trebuie depistate și cauzele pentru care pacientul face acest bruxism și îndepărtate cauzele, după care făcut tratamentul de decondiționare și abia apoi trecut la refacerea lucrării.
Un pacient cu bruxism poate beneficia de implant?
Sigur că da, dar dacă urmează acest tratament de decondiționare înainte, altfel implantul poate fi compromis foarte ușor și repede.
Vom vedea spre sfârșitul emisiunii de ce este foarte grav dacă pierdem un implant. Avem încă un apel telefonic. Sigur. Acum. Alo?
Salut, mâinile!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să întreb și eu pe domnul doctor, dacă nu vă supărați, cât timp durează un implant și dacă în timpul cât pacientul îl ține în gură, se face tratament ceva?
Da, un implant se consideră a fi un succes în prezent dacă rezistă 10 ani de zile pe arcada pacientului. Există implante care rezistă și 20 și 30 de ani. Dar noi, din punct de vedere medical, îl considerăm succes dacă noi după 10 ani îl mai avem acolo și îl avem în condiții bune.
Bun, da? Și atunci ce trebuie să facem să-l avem 30 de ani?
Ce trebuie să facem să-l avem 30 de ani? Trebuie să fim foarte disciplinați, să ascultăm de indicațiile medicului, să igienizăm corect și regulat acest implant și să ne prezentăm regulat la controle, la medicul care a executat lucrarea pe implant sau cel care a introdus implantul, astfel încât orice problemă apare acolo să fie depistată cât mai devreme cu putință și tratată în consecință. În felul ăsta avem toate premisele ca implantul nostru să dureze foarte mult.
Să vorbim puțin despre criteriile de care țineți cont atunci când alegeți tratamentul prin implant, pentru că din câte știu eu nu oricine poate să aibă implant. Avem totuși un apel telefonic înainte și apoi vom discuta despre aceste criterii. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Cu domnul doctor, aș vrea să vorbesc și eu puțin.
Da, vă aude, domnul doctor, spuneți întrebarea.
Mi-am pus și eu o proteză care se scoate.
Da.
Și nu-i prea plăcută. Și aș vrea să mă interesez pentru o proteză fixă. Cam cât ar costa și unde aș putea să mă adresez? Dacă aș avea un număr de telefon în care să pot ia o legătură cu domn doctor când voi fi
în București. La finalul emisiunii, la același număr, dacă reveniți, veți putea afla datele de contact. Întrebarea este dacă mai aveți vreun dinte în gură sau nu.
Am dinte în gură, doar partea de jos, în stânga și în dreapta, măselele îmi lipsesc.
Da. Exact după cum vă spuneam un pic mai devreme în emisiune, aceste proteze mobilizabile care se pun și se scot prezintă de multe ori un grad de disconfort pentru pacient. Și disconfort fizic și disconfort psihic. Mulți oameni nu sunt pregătiți să accepte faptul că au ajuns într-o asemenea situație încât să aibă nevoie de o asemenea proteză. De asemenea, și din punct de vedere fizic, ele nu sunt confortabile de purtat deoarece sunt destul de voluminoase pentru a avea rezistență mecanică. Dacă pacientul nu este mulțumit cu o astfel de proteză, sigur că poate consulta un medic de specialitate pentru a vedea în ce măsură poate urma un astfel tratament cu implanturi dentare. Da? Însă, exact după cum spuneați dumneavoastră mai devreme, nu orice pacient poate primi implanturi dentare și, din păcate, trebuie să accepte treaba asta.
De exemplu, care sunt criteriile sau condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pacientul pentru a putea avea implant?
Pacientul trebuie să aibă o anumită stare de sănătate generală pentru a putea primi unul sau mai multe implanturi dentare și, de asemenea, trebuie să aibă și niște condiții locale favorabile.
Ce înseamnă asta?
Din punct de vedere al sănătății generale, sunt puține afecțiuni care contraindică în mod clar și irrevocabil utilizarea unor implanturi dentare. Însă dacă știu, pacientul meu suferă de hipertensiune arterială severă sau de endocardit sau de diabet insulinodependent sau ciroză hepatică, da? Suntem destul de sceptici în a folosi astfel de implante, de regulă nu mergem pe o astfel de variantă de tratament, da?
Iar local, ce condiții trebuie îndeplinite?
În afară de asta, câteva lucruri vreau să vă mai spun despre starea de sănătate generală. Pacienții care au urmat sau urmează tratamente cu radioterapie, chimioterapie, tumori maligne și așa mai departe, iarăși este bine să nu ne hazardăm și să le introducem implanturi dentare, deoarece, de regulă, aceste organisme sunt deosebit de tarate. Și atunci ele nu mai sunt capabile să facă față și la un proces de integrare a unui astfel de obiect artificial introdus în osul alveolar.
Așadar, când sunt boli grave și când pacientul are cancer și face diverse tratamente pentru cancerul respectiv, implantul nu mai poate fi integrat, mai poate fi primit de organism.
Exact, și până la urmă va fi respins. Da. Va fi respins, în plus, practic, și procedura prin care se introduce implantul reprezintă iarăși un mic traumatism în plus pentru organismul deja tarat.
Deja slăbit. Avem un apel telefonic și apoi vorbim despre condițiile locale pentru realizarea unui implant. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Rămâna, am și eu o problemă dentară. Am fost la medic, la stomatolog și mi-a făcut extracție la cei patru incisivi din față, am 37 de ani și a zis că nu se mai poate face că aveau o mobilitate dinții și vreau să întreb ce sfat îmi dați și pentru cei de jos, că au început să aibă și ei deja mobilitate și medicii spun că doar proteză, dar mi se pare că e prea devreme sau tot punte din aia.
Da.
Din canin în canin.
Având în vedere că domnul spune și vorbește despre mobilitatea dinților, probabil că discutăm despre un caz de boală parodontală.
Da, exact.
În această situație există multe proceduri care pot fi aplicate pentru a ține sub control această boală parodontală. Ea niciodată nu se poate vindeca în totalitate. Însă, pentru a reuși să ținem sub control boala aceasta, este nevoie de doi factori foarte importanți. În primul rând, toate procedurile trebuie aplicate cu rigurozitate și mă refer la procedurile medicale. Și în al doilea rând, pacientul trebuie să devină extrem de disciplinat din punct de vedere al controlelor regulate la care trebuie să se prezinte la medicul dentist și din punct de vedere al igienei personale. În această situație, practic, igiena personală trebuie să devină, haide să spunem între ghilimele, sfântă pentru pacientul cu această boală, altfel, în cele din urmă, el își va pierde dinții. Oricum, de regulă, pacienții parodontopați ajung de-a lungul vieții să piardă un număr de dinți datorită acestei boli. Însă, cu cât ei se străduiesc mai mult să urmeze toate procedurile, controalele și autoigienizarea așa cum trebuie, da, cu atât mai puțin dinți vor ajunge să pierde din cauza acestei boli.
Iar în cazul ascultătorului nostru, ce ar trebui să facă? În primul rând să încerce să-și mențină dinții existenți cât evident, mai mult timp pe arcadă.
Evident, orice dinte natural este mult mai bun decât orice implant. Da? Sigur că în momentul în care nu mai avem altă soluție, ajungem și vom extrage dinții respectivi. Însă eu recomand tuturor oamenilor să încerce și să facă tot posibilul pentru a-și păstra proprii lor dinți. Nimic, oricât ar fi de bun, nu va reuși să înlocuiască acești dinți.
Iar pentru acele spații care au rămas libere în urma extracțiilor, în cazul domnului, ce ar trebui făcut? Aici, punte,
sigur
implant?
Sigur că depinde de la caz la caz. Da? Este foarte greu să discuți despre posibilități de tratament la un pacient pe care nu l-ai văzut și nu ai putut niciodată să-l evaluezi. Însă, chiar și la acești pacienți parodontopați se pot utiliza implantele dentare, însă prima condiție este ca acești pacienți să reușească să-și mențină o igienă deosebit de bună. Altfel, această boală parodontală se poate, sau parodontită, se poate cumva transmite și la nivelul implanturilor dentare, ajungând la afecțiunea pe care noi o numim periimplantită, da? Care este o afecțiune oarecum similară sub anumite aspecte și care poate de asemenea duce într-un timp pierderea, mai mult, mai lung sau mai scurt, la pierderea implantului dentar.
Bun. Să revenim la condițiile locale care trebuie îndeplinite astfel încât pacientul să poată beneficia de implant.
Da. În primul rând, pacientul meu trebuie să aibă os suficient de bun, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.
Care e deosebirea între os bun cantitativ și calitativ?
Da. Trebuie să am, din punct de vedere cantitativ, trebuie să am un volum osos suficient de mare pentru a avea posibilitatea să implantez în osul respectiv un implant de o anumită dimensiune.
Bun, și da? În cazul bolii parodontale, de exemplu, nu se resoarbe acest os? Nu rămâne prea puțin?
Ba da, se resoarbe, rămâne puțin. Din punct de vedere al înălțimii, osul se retrage, însă mulți pacienți, unii dintre ei, reușesc să compenseze, între ghilimele, această înălțime redusă a osului cu o grosime suficient de mare. Caz în care eu pot să introduc un implant mai gros, da? Și suficient de lung, astfel încât el să aibă rezistență mecanică în oferta osoasă a pacientului.
Și atunci ce creastă alveolară sau ce fel de os nu permite implantul?
Un os foarte subțire. Un os foarte subțire permite foarte greu un implant. Sigur că pentru orice pacient există teoretic posibilitatea de a crește ceea ce noi numim ofertă osoasă prin adiții de os artificial sau alte tipuri de os. Însă aceste adiții duc la formarea unui nou os alveolar acolo, însă niciodată acest os nou format nu prezintă calitatea osului natural al pacientului, osului natural uman. Da? Decât dacă reușesc să iau os din altă parte a organismului pacientului și să-l transplantez acolo. Însă aici deja ajungem la niște proceduri destul de complicate, da? Care se pot face și, v-am spus, aici depinde de la pacient la pacient. Da?
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Cu domnul doctor aș vrea să vorbesc. Am și o lucrare cam de mult, pot să zic de vreo 20 și ceva de ani în gură.
Mulțumesc!
Le-a făcut o legătură la măsele. Măsaua minți, văd că e acoperită și o dinte din față. Și mi-a pus acolo locul pentru, mi-a legat două măsele care-s lipsă. Și-a fost foarte bine, am avut probleme până în toamna asta. Nu știu, am răcit, am primit ceva curent. Cam de două săptămâni înainte am simțit că nu pot să ating, mai ales la măsaua minții, când apăsam așa pe cum e îmbrăcată, mă simțeam durere și după un timp mă duc și urechea și toți dinții și măsele și care cred că nu le am, mă dore, nu știam ce mă dore. Am încercat tot felul, am vorbit și cu un medic, eu stau la satul mare, la medicul de familie, l-am în județul Brașov, că mi-am făcut mutația acolo și am întors înapoi la mama, că e în vârstă și eu stau aici. Și depind și de însoțător, că-s paralizată de 10 ani și mi-e foarte greu cu deplasatul și acum am încercat să vorbesc și cu dumneavoastră, că se poate. Am vorbit cu un medic și de ce s-ar putea să fie un curent, să încerc să... Am încercat și am luat vreo trei zile odată paracetamol sinus, trei zile la rând, mă, încet da durerea, vreo câteva zile și din nou iar m-a durut, am mai făcut și băi de aburi, așa cu cartofi fiert, cum știm noi la țară, să ne mai tratăm băbește, o mai ceda durerea, dar tot nu-i bine. Și mi-e frică să nu fie, am vorbit cu fata care o am acolo în județul Brașov, cum a spus, o lua legătura cu medic stomatolog care mi-a mai făcut alte lucrări și eu zic că el nu poate să spune până când nu vede ce e acolo, dacă lucrarea e de așa de mult.
Da.
Să nu fie ceva în asta, antibiotic nu am luat, că încă mai am o problemă. Până că sunt paralizată de 10 ani, am și hepatită virus C și medicul mi-a zis că n-ar fi bine, nu-i pe indicat să folosesc medicamente. Că m-am dus mai mult pe cale naturală, am încercat să mă tratez. Și acum nu mai știu ce a trebuit să fac, că mă deplasez, nu pot să mă cam cu greu, fără însoțător nu
am
pot.
Am înțeles. Să vedem
ce se poate face. Care
ce poate face? Curentul e de vină?
Da, curentul este factorul care declanșează aceste procese, însă el de regulă nu este cauza primară. De obicei, când curentul declanșează astfel de simptome, în marea majoritate a cazurilor există infecții localizate în zona respectivă, zona care doare, zona care se umflă. Da? Deci, orice tratament medical luat pe cale generală acum nu va face decât să anuleze simptomele și nu să îndepărteze cauza primară care a declanșat aceste probleme. Și deci, treaba asta nu o poate face decât un medic de specialitate, din păcate. Am înțeles că doamna are probleme de deplasare. Însă există acum și știu că există și în România unituri dentare mobile. Da? Practic, ai o cutie care ține loc de scaunul stomatologic și cu care un specialist se poate deplasa și poate să rezolve problema, sigur, chiar dacă nu în totalitate, la fața locului, în acest caz poate chiar la domiciliul pacientei.
Dar mă întreb dacă această pacientă care are și o boală generală gravă, cum este hepatita, și este și imobilizată, dacă n-ar putea fi luată cu salvarea și transportată la un spital de stomatologie pentru a-i se oferi tratamentele, pentru că mie mi se pare că acolo ar fi o infecție.
Da, este o variantă foarte bună și eu suspectez o infecție. Este foarte adevărat ce a spus medicul cu care a vorbit dumneavoastră telefonic. Nu poți niciodată să pui un diagnostic de certitudine fără să ai pacientul în fața ta și fără să ai eventual niște analize complementare, dar probabil că este o infecție și da, asta este o a doua variantă posibilă.
Deci, în condițiile în care dumneavoastră în satul mare nu aveți cunoștință de vreun medic care s-ar putea deplasa cu această unitate mobilă la dumneavoastră acasă, ați putea încerca să ajungeți la cel mai apropiat spital de stomatologie în care sunt tratați astfel de pacienți,
evident,
din câte știu
evident.
Eu, și să fiți, pentru acest tratament, să fiți transportată cu o salvare. Cred că puteți să o rugați pe fiica dumneavoastră să se intereseze de această posibilitate, mai ales că cei din spital vor ști ce medicamente să vă dea, ținând cont și de tratamentul hepatitei C de care suferiți dumneavoastră. Încă un apel telefonic în acest moment. Alo?
Bună ziua,
sunteți în direct.
Da, aș vrea să-l întreb pe domnul doctor unde se poate efectua acest implant, având în vedere că eu sunt din județul Prahova. Și la ce preț s-ar ridica pentru fiecare dinte implantat într-o zonă din gură? Sus, jos, diferă de volumul dintelui sau de cantitatea de os care mai rămân acolo înăuntru?
Da. Teoretic, implantul dentar poate fi introdus în orice cabinet stomatologic, atâta timp cât cabinetul respectiv respectă toate condițiile de igienă, asepsie, antisepsie, sterilizare, dezinfecție.
Iar în plus, este nevoie ca medicul să fi participat la niște cursuri sau să aibă experiență.
Asta este o condiție esențială, nu? Medicul curant să aibă pregătirea necesară și teoretică și practică, pentru a putea efectua intervenția respectivă. Da? Nu oricine știe, pentru că nu oricine a învățat să facă acest lucru. Dar orice medic dentist poate învăța să facă acest lucru, da? Și poate fi suficient de competent pentru a introduce un implant. Din punct de vedere al costurilor, aici lucrurile diferă foarte mult, pentru că la fel ca în orice alt aspect, există implante pe diferite niveluri de calitate, da? Există foarte mulți producători la nivel mondial de implanturi dentare, da? Și atunci, practic, prețurile variază, știu, poate că cel mai ieftin implant se poate pune în România, să zicem, cu un 300 de euro, da? Așa, și poate merge până la o sumă care să depășească 1000 de euro.
Implanți, da? Ne referim, să stabilim foarte clar, doar la
mai devreme
acea bucată de metal, da? Ca un șurub, da, care este introdusă în os. La asta se adaugă și costurile coroanei,
costurile lucrării. De regulă, aceste costuri sunt prezentate separat în cabinetele stomatologice și asta datorită faptului că se pot face mai multe tipuri de lucrări protetice pe implanturi. Pot să am implantul și coroana aferentă lui, pot să fac o lucrare de 3 dinți, de exemplu, pe 2 implanturi, sau pot să fac o proteză care se pune, se fixează și se scoate de pe implanturi, pot să fac o astfel de proteză care înlocuiește toți dinții de pe o arcadă pe un număr minim de, să spunem, 3 sau 4 implanturi dentare. Da? Și atunci, din acest motiv, prețul pentru implantul dentar ca atare este prezentat separat de prețul pentru lucrarea protetică. De asemenea, scuzați-mă numai un pic, și lucrarea, după cum vă spuneam mai devreme, poate fi executată din diferite materiale. Și atunci, fiecare material vine cu prețul lui aferent.
Cred că fiecare medic poate să discute cu pacientul și să-i ofere acea schemă de tratament care este cea mai accesibilă în momentul respectiv.
Evident, trebuie găsit întotdeauna un echilibru între calitatea actului medical și prețul de cost pe care pacientul este capabil să îl plătească.
Doamnelor și domnilor, la finalul emisiunii veți putea afla datele de contact ale domnului dr. Adrian Țander, asistent universitar la Facultatea de Medicină Dentară din București. Și până atunci mai putem să mai stăm de vorbă doar cu un singur ascultător în direct, pentru că aș vrea să ne mai spuneți câteva din indicațiile și contraindicațiile implantului în funcție de situația locală, ce se întâmplă cu osul sau cu cavitatea orală în general.
Dacă discutăm în continuare despre contraindicații locale, evident nu vom putea introduce un implant atunci când avem o infecție sau inflamație locală în zona unde dorim să introducem implantul. Evident, trebuie să facem o radiografie înainte pentru a vedea dacă nu cumva există anumite formațiuni anatomice care ne împiedică să introducem implantul exact în poziția pe care ne-o dorim
ce
noi.
Ce se poate întâmpla acolo? Sinus sau
sinusul maxilar sau la mandibulă, există un nerv mandibular care trece prin baza mandibulei. Dacă, Doamne ferește, ajungem cu implantul și atingem numai acel nerv, pacientul va avea probleme foarte mari și vom fi nevoiți să îndepărtăm ulterior implantul.
Da.
Sau putem să găsim vreun rest de rădăcină înglobată în os în urma unei extracții neexecutată corespunzător. Deci pot fi diferite lucruri care ne pot împiedica să introducem acest implant în zona în care noi ne dorim să-l introducem.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua.
Sunteți în direct, bună ziua.
Sunteți amabil. Pentru domnul doctor, mai am o întrebare. A spus ceva mai devreme despre bruxism și m-ar interesa la ce specialist aș putea merge dacă sufăr de astfel de boală.
Orice medic dentist ar trebui să fie capabil să rezolve cel puțin parțial o astfel de problemă de bruxism. Da? Sigur că există și cazuri mai complicate. În această situație, medicul dumneavoastră, dentist, ar trebui să vă îndrume mai departe către alți specialiști.
De exemplu, către un chirurg sau către un ortodont?
Nu se pune problema unui chirurg, da? De regulă bruxismul nu se rezolvă chirurgical, ci sau putem să ne îndreptăm către un ortodont sau putem să ne îndreptăm către un protetician cu suficient de multă experiență, da, care să fie în stare să decondiționeze acest obicei.
Întrebarea ascultătorului este foarte bună. De ce? Pentru că în revistele acestea de popularizare a informațiilor legate de sănătate apar tot felul de articole în care bruxismul, scrâșnitul dinților, este tratat prin psihoterapie, prin yoga, prin tot felul de metode naturiste. Trebuie ca oamenii să înțeleagă că atunci când scrâșnim din dinți, probabil, cel mai probabil, în 99% din cazuri, chiar dacă există un stres al persoanei respective, există și un dezechilibru la nivelul dinților. Și atâta timp cât nu tratăm acel dezechilibru, degeaba mergem la psiholog sau facem yoga sau cine știe ce altă practică ne este recomandată de revista care vrea să se vândă în cât mai multe exemplare.
Da, sunt într totul de acord. Într-adevăr, există și alte cauze pentru bruxism, nu strict cauze dentare. Însă, primul lucru, trebuie să eliminăm o posibilă cauză dentară și din cauza asta este bine ca, în primul rând, să ne prezentăm la un specialist care să își expună opinia profesională.
Ce se întâmplă, revenind la implant, dacă pierdem un astfel de implant înainte de 10 ani?
De regulă, evident, în momentul în care pierdem implantul, vom rămâne cu un defect osos în zona în care am avut implantul. Pentru că noi, practic, la momentul respectiv am forat un orificiu în os în care am introdus implantul, iar acest implant, dacă nu se pierde foarte repede după ce el a fost introdus, se pierde datorită faptului că progresiv osul din jurul lui se retrage. Și atunci, evident, voi avea de-a face cu un defect osos. În multe cazuri, acest defect osos poate fi refăcut, după cum vă spuneam mai devreme, prin adiții osoase și, iarăși, în multe cazuri, se poate introduce un nou implant care poate fi introdus mai profund în os, dacă, repet, osul o permite.
Pentru că nu mai avem decât câteva minute din această emisiune, aș vrea să vă întreb ce presupune îngrijirea unui implant, atât din partea pacientului, cât și din partea medicului care l-a realizat. Da.
După cum vă spuneam mai devreme, pacientul ar fi bine să se prezintă regulat la control și să-și igienizeze cât mai bine implantul și lucrarea de pe implant. Controlele acestea periodice sunt foarte importante. De ce? Implantul fiind un obiect artificial introdus în os, inevitabil interfața dintre implant și os sau dintre implant și gingie este mai sensibilă la infecție decât alte zone ale organismului. Din păcate, în gurile noastre avem un număr foarte mare de microorganisme și atunci riscul ca acest implant să se infecteze există în permanență. E bine să mă duc la control la medicul stomatolog dacă am un implant, pentru ca acesta să poată observa de timpuriu dacă apare o astfel de infecție și să o trateze la timp înainte ca ea să ia amploare. De asemenea, acesta este și rolul igienizării pe care pacientul trebuie să-și o facă acasă regulat. Da?
Cu periuță și pastă și atât?
Nu doar cu periuță și pastă. Există mijloace auxiliare special făcute pentru pacienții cu implante, pentru pacienții cu boli parodontale, pentru pacienții cu risc crescut de carii. Există tipuri speciale de ață dentare, mici periuțe interdentare care pot fi introduse între dinți, între dinte și implant, astfel încât toată acea zonă în care implantul și lucrarea de pe implant iau contact direct cu gingia, să fie în permanență foarte bine igienizat.
Există asemenea, dușurile bucale sau există? Airflow?
Sigur că da. Airflow se folosește doar în cabinet și nu întotdeauna este recomandat în cazul implanturilor. Dar aceste dușuri orale, exact cum le spune și numele, sunt niște mini-dușuri pe care pacientul poate să le folosească pentru a igieniza, pentru a-și igieniza gura. Sigur că ele singure nu reușesc să igienizeze în totalitate. Însă pot fi un mijloc deosebit de util pentru un pacient cu astfel de probleme, deoarece prin intermediul acestor dușuri pot fi vehiculate și substanțe chimice care au rolul de a distruge bacteriile care pot afecta implantul din gura pacientului.
Spuneați că există mijloace auxiliare, dar periuța electrică nu este un mijloc auxiliar, dar e mai bine ca o persoană cu implant dentar să folosească periuță electrică sau periuță normală?
Dacă nu se descurcă suficient de periuța, cu periuța manuală normală, dar putem să încercăm să indicăm pacientului utilizarea unei periuțe electrice. Sigur că ăsta este unul dintre rolurile medicului, da, atunci când pacientul vine la control, să-i atragă atenția dacă și unde nu se igienizează corect și să găsească împreună cu pacientul soluția cea mai convenabilă, astfel încât această igienizare să se poată efectua. Și sigur că dacă pacientul meu, de exemplu, nu are manualitate suficient de bună sau poate este o persoană deosebit de ocupată și nu poate să petreacă, știu eu, poate, dar poate nu-i convine să petreacă 10-15 minute pentru a folosi periuța manuală, putem să indicăm o periuță electrică, ea acționează mai rapid și mai eficient în zonele în care pacientul cu mâna nu reușește să igienizeze bine.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre tratamentele moderne de care poate beneficia oricine în prezent.
Sigur, cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră trebuie să rețineți că există posibilitatea unui implant, că tratamentul prin implant, deși este costisitor, este un tratament foarte bun dacă este realizat corect și se pot adapta soluții pentru fiecare dintre dumneavoastră în funcție de situația pe care o aveți. Dacă doriți să luați legătura cu domnul dr. Zander, asistent universitar la Facultatea de Medicină Dentară, la finalul emisiunii puteți telefona la numărul nostru 0314 378379, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și veți afla datele de contact. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!